Voima.
Ymmärrä maailmaa.
Tervetuloa Teatterin politiikkaa-podcastin pariin. Minä olen voimalehden kustantaja ja toimittaja Tuomas Rantanen. Tänään vieraana täällä Voima-studiossa on teatteriohjaaja Raila Leppäkoski, jolta viime vuonna ilmestyy ohjaajan työtä oman uran näkökulmasta käsitellyt teos Ohjaajan käsikirja. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Itse liitän sinut erityisesti ryhmäteatteriin, mutta kuten kirjan liitteestä käy ilmi, olet ohjannut näytelmiä myös Helsingin kaupungin teatteriin, Lillaniin, Kansalliseen virukseen, Ylioppilasteatteriin ja vaikka minne. Tyylilajit on vaihdellut vuosien varrella aika lailla. Mitä luonnehtisit itseäsi teatteritekijänä noin kokoavasti tai tiivistäen? Eikö ollut hieno aloitus?
On. Mä oon tämmönen joka paikan höylä, eli mähän oon jopa näytellytkin. Mä oon ohjannut, kirjoittanut näytelmiä, ollut teatterin johtajana Helsingin ylioppilasteatterissa, ryhmäteatterissa ja Lillateatterissa. Eli mä oon tehnyt melkein, mä oon myöskin lavastanut, olen joskus ajanut ääniä ja valojakin, eli ihan kaikkea. Ja sitten vielä vähän huseerannut tuolla TV-viihteenkin puolella.
Se on totta, nimenomaan just tämän teatterin ja television välinen suhdikki on semmoinen, mihin ehkä tänään jollakin lailla voidaan jotain sitä sanoa. Mutta toi kiinnostaa just toi ajatus semmoisesta ryhmäteatterin muotoisesta toiminnasta. En liitä pelkästään sitä ryhmäteatteria, vaan vaikka ylioppilasteatteria ja muuhun. Että tavallaan ensemble jakaa tehtäviä niin kuin laajemminkin kuin selkeillä työjaolla, että joku on ohjaaja, joku näyttelijä. Onko tämä semmoinen teatterilaji, josta sä tykkäät, että ne roolit menee sekaisin siinä työryhmässä?
No itse asiassa aivan päinvastoin. olen erittäin tiukka siinä, että teatterissa ja niin kuin kaikkialla mun mielestä työnjako pitää olla mahdollisimman selvä. Ja työnjako tarkoittaa sitä, että se joka tekee tietyn osa-alueen työstä on sen alan mielellään huipputekijä. Tai ainakin sillä hetkellä, kun tehdään jotakin, on keskittynyt vain ja ainoastaan siihen, mikä on hänen työtehtävänsä, eikä hypi karsinasta toiseen. Tällä tavalla mä olen sitä mieltä, että jokaisen ihmisen luova panos pääsee parhaimpaan mahdolliseen kukoistukseen. Se, että hypitään jonkun työtehtävän yhteydessä holtittomasti laidalta toiselle ja ikään kuin toisen tontille, ei ole minun mielestäni oikein ammattimainen tapa tehdä työtä, ja itse en pidä sellaisesta. On aivan eri asia sitten, jos vaihdetaan rooleja, että joku toimii tietyssä roolissa ja joku toinen vaihtaa ja toimii toisessa roolissa, mutta ei sitä, että mennään toisen tontille huseeraamaan.
Joo, tämä käy kirjassa hyvin ilmi, mutta todellakin niin kuin just sen prosessin kuluessa niiden rooliakojen täytyy olla vähän niin kuin Platonin valtiossa, että vartijat ja muut hoitaa omat roolinsa eikä huseeraa joka paikassa. Mutta ymmärsin, että niin kuin just tässä tämmöisessä pienten ryhmien keskuudessa niin on mahdollista myös vaihtaa omaa rooliaan sitten produktiosta toiseen.
Toki, ja sitten se, mikä siinä on varmaan se, mitä sä ehkä tavoittelet, että minun mielestäni teatteri on työtä ryhmässä, ja teatterissa sitä usein kutsutaan sitä ryhmää ensembleksi. Ja parhaimmillaan se ensemble on enemmän kuin tekijöittensä summa. Siihen pyritään aina työtä tehdessä. Mutta se, että tehdään työtä ensemblessa, niin se ei tarkoita sitä, että ne roolit on niin kuin miten sattuu ja tehdään mitä sattuu, vaan se ensemble syntyy siitä, että sillä työllä on voimakas koheesio, ja tämän koheesion käynnistäjänä ja primusmoottorina toimii yleensä ohjaaja, joskus myös käsikirjoittaja tai sitten käsikirjoittaja-ohjaaja-pari. Tai ohjaaja ja joku näyttelijäpari. Mutta siinä pitää olla tieto ja tunne siitä, että tärkeintä on tämä, että me tehdään tätä työtä yhdessä.
Kyllä, kyllä. Ja se on varmaan tämän kirjankin yksi sellainen kantava ajatus, että miten se ohjaaja sen oman vastuunsa ja oman visionsa ja näkemyksensä pystyy niin kuin toteuttamaan niiden muiden työpanosten kautta. Mennään tuohon kirjaan vielä kohta, mutta mä vielä kysyn tästä sun urakaaresta, kun sä itse kuvaat sitä tuolla musta hauskasti tuolla jossain tekstissä. Sä sanoit, että aluksi olit tämmöinen kiltti vasemmistolainen, sit sä rupesit tekemään avantgarde eksistentialistisia töitä. Myöhemmin mainitsit tämän ryhmäteatterin ensemble-meiningin. Ja sitten puhuu terapianäytelmistä, jos oli nämä omakohtaiset näkökulmat, joita purettiin eri tavoin. Ja sitten samaan aikaan tämän kaaren kanssa rinnakkain on ollut koko ajan tämmöistä klassikoiden sovitusta, omia käännöksiä ja omia sovituksia. Haluatko kertoa vähän tästä kehityskaaresta vielä vähän avoimemmin?
Mulla on se käsitys, että kaikilla luovan työntekijöillä on tämmöinen kaari omassa ammatissaan. Joskus sitä sanotaan kielen tai muotokielen löytämiseksi. Kuvataiteessahan tämä on ilmiselvää, että jos se kuvataiteilija ei löydä sitä omaa muotokieltään, niin hänestä ei ikään kuin tule niin kuin autonomista taiteilijaa. Anteeksi, mun pitää palata nyt tuohon, kun sä kysyit alussa, että missä kaikkialla mä oon huseerannut. Mähän oon huseerannut tietysti koulutuksessa.
No niin, se
eli mä unohdin autuasti sen jo, ja mä vietin melkein 25 vuotta tuolla TEAKissakin. En toki aina virassa, mutta ainakin tuntiopettajana.
Ja se, että tämä kirjahan perustuu niin kuin näihin sun antamien nimenomaan luentojen pohjiin, että siinä mielessä nimenomaan se on. Mutta vielä jos ajattelet sitä niin kuin, tai sanotaan vielä uudesta lähtökohdasta, mä tykkäsin siitä, kun sä totesit jossakin siellä kirjassa, että kaikki työni näyttävät kuvaavan sitä kuilua, joka ihmisen välillä on. Että vaikka niin kuin ne muodot olisi muuttunut matkalla, niin mä tulkitsin, että se jollain lailla kuvaa sitä sun niin kuin sisällä olevaa niin kuin teatterin tekijän eetosta.
Joo, toki. Eli siis tämä liittyy nyt jo siihen, että mistä luovan työntekijä kertoo. Ja mä tuossa kirjassa ja muutenkin olen sitä mieltä, että luovan työntekijällä usein on joku aihe, jota hän toistaa joskus jopa pakkomielteisesti koko ikänsä. Tai ainakin koko sen ajan, kun hän kirjoittaa tai tekee luovaa työtä. Ja ainakin niillä luovan työntekijöillä, joita minä kunnioitan, joita seuraan ja joita haluan ikään kuin, joiden töitä haluan katsoa tai käyttää, niin näillä näyttää olevan tämmöinen erittäin voimakas omakohtainen aihe tai agenda. Ja sitä ei välttämättä tarvitse niin kuin tarvitsen sen tekijän olla aina siitä ihan tietoinenkaan, mutta jos siitä haluaa olla tietoinen, niin sitten voi tietysti vähän harjoittaa tämmöistä soul searchingia tai itse tutkiskelua, ja se ei siitä haittaakaan ole, mutta jälkikäteen toki huomaa, ja kun mä nyt oon tehnyt jo itse asiassa 55 vuotta tätä työtä, enemmänkin jos otetaan lukuun ne amatööriteatterivaiheet, niin nythän näkee selvästi, että mistä ikään kuin on koko työuransa aikana pääsääntöisesti kertonut. Ja se näyttää olevan hyvin niin kuin selkeästi tämä. Minua on kiinnostanut tämä, miksi vaikka meillä on paljon, ihmisillä on paljon yhteistä ja me olemme samanlaisia, mutta siitä huolimatta me emme yhtään ymmärrä toisiamme. Ja olemme sitä mieltä, että olemme erilaisia. Ja tämä paradoksi minua on kiinnostanut koko työurani aikana. Siitä olen kirjoittanut ja siitä olen tehnyt ilmeisesti esityksiä.
Kyllä, kyllä. Ja sä jossain kirjoitat nimenomaan, miten ohjaajan persoonallisuus siirtyy esitykseen. Ja miten niin kuin oleellista on tavallaan se oman maailmankuvan välittyminen siellä esityksen sisällä. Oli se sitten tietoista tai ei. Se on varmaan vähän sama asia kuin mitä äsken sanoit.
Joo, siis mikään muuhan ei voi siirtyä kuin se tekijän oma persoonallisuus, että sehän siirtyy kaikilla luovan työntekijöillä ovat, he sitten tekevät mitä tahansa. Mutta ohjaajan kohdalla se on mun mielestäni ensiarvoisen tärkeää, koska kun äsken puhuttiin tuossa, että teatteri on ryhmätyötä ja se pyrkii tämmöiseen ryhmässä tehtävään niin kuin teokseen, jonka pitäisi olla autonominen oma maailmansa. Ja se ei silloin oikein voi olla niin kuin mitä tahansa. Sen pitää olla tietoisesti valittu, että minkälainen maailma tämä esitys on.
Kyllä.
Ja minun käsitykseni on, että sen valinnan tekee ohjaaja. Se ei suinkaan tarkoita sitä, etteikö näyttelijöillä tai kaikilla muillakin siihen työhön osallistuvilla ole yhtäläinen mahdollisuus toimia autonomisina taiteilijoina ja luovan työn tekijöinä, mutta ohjaaja valitsee ikään kuin sen, mikä on sen esityksen olemassaolon syy. Ja tämä olemassaolon syy on se, joka pitäisi olla yhteinen kaikille tekijöille. Ja sitä voi, mä kutsun tuossa kirjassa sitä aiheeksi. Sitä voi nimittää, jotkut puhuvat teemasta, sisällöstä. Länsimaisessa teatterissa näitä nimiä on ollut vaikka minkälaisia historian mukaan. Mutta tämä aihekäsite on mua kiehtonut sen takia, koska se on jotenkin, se on niin kuin abstrakti. Se on jotakin, joka ei ole lähtökohtaisesti joku konkreettinen. Ja mä olen pyrkinyt tämmöiseen ikään kuin abstraktin yhteisen nimittäjän löytämiseen, joka sitten työn mukana konkretisoidaan. Ja siitä tehdään ihan konkreettista fyysistä todellisuutta, joka on lihaa, verta ja nähtävää ja kuultavaa ja joskus jopa kosketeltavaa ja haistavaa ja maistavaa.
Tuo on tosi kiinnostavaa. Mä näen niin kuin työkseni paljon teatteria, mutta kun mulla ei teatterin tekijän koulutusta eikä niin kuin näkökulmaa, niin mä aina opin taiteilijalta tosi paljon just näistä näkökulmista, mitä tulee esiin. Tuossa kirjassa just tuo, mitä puhuit siitä, että pitää olla se henkilökohtainen aihe, ja sitten visio ja atmosfääristä. Sanot vielä, että aihe on niin kuin substantiivi ja visio on verbi ja atmosfääri on adjektiiveja. Ja sitten vielä mä tulkitsin sen itse niin, että se on jotain, mikä ei välttämättä ole siinä tekstissä se oleellinen. Teksti voi elää oma elämänsä. Että jos Hamletin tekee tänä päivänä, niin täytyy olla se omakohtainen aihe, visio ja atmosfääri, jotta se teos syttyy eloon. Koska eihän me tehdä, teatteri ei ole tämmöistä niin kuin museoteatteria, missä vaan niin kuin rekonstruoidaan jotain, joka joskus on tehnyt, vaan sen täytyy olla se, että mitä se tässä ajassa niin kuin herättää tekijöillä. Ja varmaan ohjaaja just se henkilö, jonka tehtävään työjaossa kuuluu se, että se hakee just sen henkilökohtaisen sisällön tähän niin kuin kulloinkin esillä olevaan tulkintaan. Onko mä oikealla kärryillä?
Aivan oikein. Siis totta kai on aivan eri asia, mikä on näytelmäteksti ja sitten se esitys. Siinä on ihan yhtä suuri ero kuin ehkä ymmärtää paremmin, jos puhuu elokuvan käsikirjoituksesta ja elokuvasta. Käsikirjoitus ja teksti on tietysti lähtökohta, mutta niillähän ei ole varsinaisesti, ne eivät vielä mitenkään ennakoi sitä, minkälainen se esitys tai se elokuva pohjimmiltaan tai viime vaiheessa on, koska se lopputulos on tämmöinen synteettinen kokonaisuus, jossa on siis kaikki mahdolliset taidemuodot esillä. Siellä on siis runoutta ja kuvataidetta ja arkkitehtuuria, musiikkia ja nykyisin vielä digitaalitaidetta tai mitä tahansa. Ja sehän ei mitenkään liity yleensä siihen kirjoitettuun tekstiin. Se kirjoitettu teksti antaa vain ikään kuin, voisi sanoa, luurangon, mutta luurangosta aika harvoin pystytään ensinnäkemällä päättelemään, että minkälainen tämä ihminen on ollut todellisuudessa. Ja se esitys tai se esimerkiksi elokuva, joka valmistuu, se on tavallaan niin kuin lihaa ja verta. Se on joku, jolla on oma persoonallisuus ja oma maailmankuva. Ja se luuranko on siellä tavallaan piilossa. Tokihan ne tukevat toisiaan. Luuranko tukee sitä ihmistä, että se pysyy pystyssä. Mutta luurangon esittäminen ei tavallaan kerro mitään siitä, mitkä ne ikään kuin ne mahdollisuudet siinä taideteoksessa on.
Kyllä, kyllä. Ja sitten mä oon käynyt jonkun verran katsomassa harjoituksia, semmoista aina hirveän kiinnostavaa, kun silloin kun ohjaajat ja näyttelijät sen hyväksyy ihan vaan niin kuin nähdäkseni sen tunnelman, millä tavalla siellä toimitaan. Ja mä olin pari viikkoa sitten katsomassa Leikkaren, joka tulee Svenska-teatterin uusi esitys, ja Sanna Lavaste on siinä ohjaajana, ja sitten mua näin amatöörinä niin kuin esittämisen näkökulmasta katsottuna katsojana ehkä ammattilainen, mutta kumminkin mä ihailin sitä juttua, miten siinä jopa niin kuin yhdessä pohdittiin, missä asennossa kahvikuppi kannattaa antaa, jotta se tukisi sen henkilön niin kuin tunnetilaa siinä kyseisessä kohtauksessa. Ja tämä on just semmoisia asioita, että eihän se siinä tekstissä lue, vaan se on nimenomaan juuri se, aivan, joka on siinä prosessissa, missä yrittää saada niin kuin lihaa ja verta siihen näyttelijään. Ja se on musta niin kuin kiinnostavaa. Mutta tätä tietysti niin kuin valmista esityksestä ei ulkopuolinen katsoja voi koskaan havainnoida, että mikä se on ollut se, että minkälaisista osista on rakennettu tämä yksittäinen henkilöhahmo.
Ei, ja eikä pidäkään. Puhuin äsken tuossa tästä elokuvavertauksesta. Ihan yhtä lailla voitaisiin puhua arkkitehtuurista. Eli piirustukset on ihan eri asia kuin se oikea talo. Ja siinä talossa asuvan ei tarvitse tietää mitään piirustuksesta. Hän saattaa kyllä kokea, että tämä on hirvittävän hyvä talo asua, mutta hän ei välttämättä tiedä, että se johtuu siitä, mitä siellä piirustuksissa alun perin on ollut.
Kyllä, kyllä. Ja sitten siinä on vielä se rakentamisen vaihekin, että niin kuin jos siellä on vähän lintsattu piirustuksesta, aivan, tai pantu niin kuin väärää fylliä seinään, niin se asumismukavuus alkaa välittömästi olemaan jotain muuta. Muhun teki itsenään myös tästä tämmöisestä ohjaajan ja näyttelijän välisestä suhteesta semmoinen kiinnostava juttu, kun järjestin keskustelutilaisuuden joskus tuolla opiskeluaikana Esa Kirkkopellon tuon Mahnovitsinan ääreltä, ja sitten siellä oli näyttelijöitä ja Esa, ja sitten siellä oli myöskin tätä yhteiskunnallisesti hyvin valveutunutta yleisöä, koska Mahnovitsina oli kuitenkin niin kuin tietyllä tavalla reflektoista aikaa, ja siinä oli yhteiskunnallispoliittisia teemoja. Ja joku näistä yleisön edustajista sitten kysyi Trotskin esittäjältä, että miltä sinusta tuntui samaistua tähän historiallisesti merkittävään hahmoon. Tämä kysyjä saattoi itse olla jotenkin hirveän trotskilainen tai jotain, mutta vastaus oli kauhean ihana näyttelijältä. Hän sanoi, että ei hän ajatellut Trotskia ollenkaan, että hän ajatteli niin kuin postinkantajan rooli, uniformu ja omia aviollisia ongelmia. Että se rooli oli rakennettu tällaisista, että Esan kanssa sovittiin, että hän hoitaa sen asian näin.
Juuri näin.
Ja musta se oli kauhean viehättävää, koska silloin mullekin tuli just konkretisoitu se työjako. Että niin kun näyttelijä oli niin kun hyvin vahvasti teki henkilöä, jossa on lihaa ja verta eikä patsasta, aivan, joka luetaan sillä historian kirjasta. Ja sitten tavallaan tässä kohtaa ohjaajan tehtävä oli välittää sitten jotain viestejä myös siitä, miten neuvostojärjestelmä suhtautui suhteessa Mahnon anarkisteihin. Mutta niin kun, se oli musta niin kun kuvaavaa. Haluatko sä, tässä sun kirjassa on tosi paljon tämmöisiä vastaavan tyyppisiä hienoja esimerkkejä just siitä, miten se teatterin tekemisen käytäntö ja nämä teoreettiset näkökulmat, joita sä esität tässä, ikään kuin leikkaa. Mutta haluatko sä kertoa vähän tästä, miten näyttelijöiden kanssa tehdään työtä?
mä yritän miettiä. Niitä on oikeasti niitä esimerkkejä niin monta, että kovin vaikea on nyt suoraan sanoa. Mä siteeraan entistä työtoveriani Kari Väänästä, joka toimi myös professorina teatterikorkeakoulussa, niin hän sanoi minusta kauhean hauskasti, että näyttelijän työ on hallittua skitsofreniaa. Ja se tarkoittaa sitä, että se tekijä hallitsee sen, että hän on ja elää monessa eri hahmossa.
Kyllä.
Ja sitten toinen ääripää on, ryhmäteatterissa oli tämmöinen näyttelijän työtä koskeva ikään kuin perusväittämä, jonka mukaan mennään lavalle, seistään mieluummin keskellä, sanotaan se, mitä pitää sanoa, ja sitten mennään pois. Nämä kaksi ääripäätä on minusta kauhean hauskoja ja hyviä. Ja jos ne hallitsee, niin sitten on jo aika pitkällä ammattitaidossa.
Siinä oli siinä Väänä-sitaatin kohdalla sun kirjassa myös hauska sitaatti Parviaiselta Jussilta. Näytteleminen on presensissä olevaa futuuria.
Joo, se on niin vähän, sanoisiko jo hienompaa, niin siksi mä en sitä. Mä ajattelin, että kaikki kuulijat ei muista suomen kielen kieliopin oppitunteja.
Mut siinäkin on hauska ajatus siis, että siinä jollakin
kyllä,
lailla
siinä on, nimenomaan se on aivan oikea ajatus, joo.
Että siinä ollaan, koska näytteleminen ja koko teatteri perustuu siihen läsnäolon tunteeseen, jaettuun kyllä yhteiseen tilaan ja paikkaan, että nyt jotain tapahtuu. Ja sitten se siinä, just siinä hetkessä se näyttelijä, niin sen pitää niinku tavallaan, jos mä ymmärrän ton oikein, että siinä on niinku se koko persoona, sen niinku tämmönen, mihin se on menossa, on niinku läsnä siinä hetkessä. Ja se välittää jokaisella teolla sitä persoonaa, joka on sen näytelmän niinku kannalta oleellista, sen aiheen ja vision ja atmosfäärin kannalta oleellista, niin niitä piirteitä sitä henkilöstä, eikö niin?
Kyllä vain. Siinähän yksinkertainen metafora on, että siinä imitoidaan oikeata elämää. Mm. Ja ainoa ero siinä on, että oikeassa elämässä ei tiedä, mikä on lopputulos, mutta usein esityksessä esittäjä tietää, mikä on ikään kuin tämän kohtalo. Joskus tarinan lopputulos, mutta sen maailman lopputulos. Ja silloin on tietysti paljon helpompi elää ja imitoida sitä oikeata elämää, kun tietää, mihin tässä ollaan menossa. Kyllä. Siinä voi myöskin ottaa sellaisia riskejä, että vaikka tietää, mihin ollaan menossa, niin teen jotakin sellaista, joka ei välttämättä ensi vaikutelmana ole ollenkaan sinne päin menemässä. Mm. Eli syntyy tämmöisiä ikään kuin tyhjiä tiloja, joissa voi tehdä mitä sattuu, kunhan se toimii sen kokonaisuuden palvelevana ja sitä roolihenkilöä palvelevana tapahtumana.
Kyllä. Just näin, niin kuin musta kirjassa niin kuin hyvin havainnollisesti kuvat sitä, että kaikella nähtävällä pitää olla joku suhde siihen aiheeseen, siihen mitä ollaan tekemässä. Mutta eihän se tarkoita sitä, että kaikki alleviivaa sitä aihetta, vaan jotkut viestit voi mennä jopa niin kuin inhimillisessä elämässä menee, että ne menee niin kuin paradoksin kautta. Tai että ihminen käyttäytyykin ei-odotettavalla tavalla, mutta se ei-odotettavuus on jollakin lailla suhteessa siihen, mitä on sitten lopulta kuitenkin tulossa.
Juuri.
Ja sehän on niin kuin hirmuisen tärkeää, että lavalla kun on erilaista kamaa ja roidetta, niin kaikki on mietitty jotenkin sillä lailla, että se niin kuin antaa tilaisuuden niin kuin tavalla tai toisella niin kuin palvella sitä kokonaisideaa.
Joo, olisi tietenkin järjetöntä, miksi siellä olisi jotakin muuta, koska jo, vaikka siellä kaikki palveleekin sitä kokonaisideaa, niin siitä huolimatta se ei välttämättä aina välity, niin sitä suuremmalla syyllä kaikki, mitä siellä tapahtuu, pitäisi olla tietoisen valinnan tulosta. Se on minusta ikään kuin, jonkun mielestä tämä kuulostaa typistävältä, mutta se on niin kuin ammattitaidon edellytys. Vähän samaa, jos kuvataiteilija haluaa käyttää vain tiettyä materiaalia, niin sit, jos hän tekee vain öljymaalauksia, niin sitten sinne ei niin kuin töhrätä jotakin muuta sinne kankalle. Ja sitten jos hän päättää sotkea tietoisesti niin kuin öljymaalia ja akryyliä ja laittaa sinne vielä säkkikangasta ja metallia, niin se on sitten hänen valintansa. Mutta se pitää olla tietoinen valinta, kyllä, joka palvelee sitä maailmankuvaa, jota hän pyrkii esittämään.
Kyllä, kyllä. Voisi tietysti joskus ajatella, että teatteriesityksessä on just jotain tarkoituksella harhaanjohtavia elementtejä, että niin kuin syntyy. Mutta silloinhan ne palvelee sitä kokonaisideaa silloin, jos ne on niinku hämäyksen vuoksi.
Joo, jos halutaan semmoinen tapa, sellainen, sillä tapa, sitä tapaa käyttää.
Ja. Kyllä, kyllä. Hei, mutta nyt mä voisin kysyä tässä kohtaa tämän kirjan taustasta, että niinku tässä on käynyt jo aika lailla ilmi, mitä kaikkea sisältöjä siellä on. Ja nimenomaan just tämä ohjaajan rooli ja vastuu siinä koko työprosessissa on tietysti fokuksessa. Mutta miksi sä keksit kirjoittaa nyt tämmöisen kirjan?
No se oli tämän kuuluisan pandemian syy, eli kun ei ollut mitään tekemistä. Ja siihen liittyi se, että mä olin ollut siis vuoteen 2014 TEAKissa kahteen otteeseen virassa ja sitten myöhemmin vedin tätä, sitä kutsuttiin teatterityön peruskurssiksi. Siis aina ykköskurssilaisille ja sitten mulla oli se kokemus siitä omasta sekä pedagogiajastani että omasta teatterikouluajastani, että taiteesta, teatterista ja ylipäänsä taiteesta on ihan mielettömän vähän minkäänlaisia oppikirjoja. Joillakin alueella ei yhtään. Esimerkiksi suomen kielellä ei ole minkäänlaista ohjaamisen oppikirjaa. Toki on ohjaajia, jotka ovat kirjoittaneet elämänkertojaan ja omasta elämästään ja työstään, mutta ei varsin sitä oppikirjaa. Ja sitten kun mä olin niin mielestäni poikkeuksellisen pitkään, olin ikään kuin toiminopettajana siellä, niin mä ajattelin, että on kyllä ihan hirveän surku, että jos mä nyt kuolen tähän pandemiaan, niin sitten tämä kaikki jää niin kuin, tämä katoaa. Ja sitten mulle tuli tällainen näytelmäkirjailijan pakkomielle, että täytyyhän tästä jäädä joku jälki. Ja sitten mä rupesin kirjoittamaan sitä sen pohjalta, mitä oli nämä mun ihan vanhat luentomuistioni. Ja huomasin hyvin, siinä oli vähän oli ilmassa sitäkin, että julkaistaisiinko se taideyliopiston julkaisuna, mutta monestakin syystä näin ei käynyt. Ja sitten siinä vaiheessa mä ymmärsin myöskin, että ei voi kirjoittaa oppikirjaa niin konkreettisesta työstä kuin ohjaaminen, ellei siinä ole esimerkkejä, koska jos mä kirjoitan vaan sen ikään kuin sen, miten tehdään, niin se on kuolettavan tylsää. Ja sitten mä tietenkin käytin esimerkkinä omia työtilanteita, niin enhän mä tietenkään olisi voinut käyttää kenenkään muun niin kuin työtilanteita, eikä mulla olisi ollut lupaakaan siihen, enkä mä tiedäkään, miten joku muu toimii. Niin sitten mä yhdistin tämän ikään kuin tämän koulussa opettamani ja sitten sen oman työuraani, jolloin tämä on vähän tämmöinen hybridi. Eli siinä on lievää tämmöistä, että mummo muistelee. Mutta ollessani koulussa mä huomasin, että aina uudet sukupolvet kun tulivat, niin he hyvin mielellään ja halusta kuuntelivat, kun mummo muisteli. Eli siis tämä kokemuksen jakaminen on kanssa sellainen, joka on minusta erittäin hieno idea. Eli että ei aina ikään kuin pyyhitä taulua puhtaaksi ja sitten jokainen keksii itse sen pyörän uudestaan. Eli on mahdollista oppia myös edellisiltä sukupolvilta ja edellisten kokemuksesta. Ja sen pohjalle tämä rakentui tämä kirja, ja sitten mä tarjosin sitä Arthauselle, johon mulla on sellainen linkki, että mä oon Paavo Haavikon näytelmän kerran ohjannut, ja siinä yhteydessä oli puhetta, että Arthaus haluaisi tehdä tällaisen tai julkaista tämmöisen teatteria käsittelevän, joko ohjaamista tai ylipäänsä teatteria käsittelevän kirjan, ja sitten Heikki Haavikko myöntyi heti, kun hän oli ilmeisesti lukenut sen ensimmäisen luonnosversion, ja näin siinä sitten kävi.
Ja, kyllä niin kuin ulkopuolisena lukijanakin, että mä voin kuvitella, että ohjaaja oppilaille tästä on ihan käytännön työtä siinä oma ammatin, niin kuin ammatti-identiteetin ja käytäntöjen hakemisessa, mutta mun kaltaiselle lukijalle toi oli kauhean inspiroivaa, koska se vie just sen työprosessin taakse tavalla, joka on hyvä ymmärtää, jos yrittää ymmärtää, mistä koko taiteenlajissa on kysymys. Ja sitten toinen, että nämä mummo muistelejaksot, niin nehän on mitä parasta, että niin kuin se muuttuu konkretiaksi se praktiikka, mikä siellä taustalla on. Ja se on teatterihistoriaa, ja sen tulokset on, muistetaan niin kuin esityksistä, joista on jäljellä lähinnä kritiikit enää, ehkä jossakin tallenteet, mutta tallenne on aina eri asia kuin alkuperäinen esitys. Mutta myös ne kertomukset siitä prosessista ja anekdootit, niin nehän tuo sitä niin kuin teatterin tekemisen meininkiä ja sitä oman aikansa, sitä hetkeä, missä on niin kuin tavallaan tuotu lavalle sitä sen hetken silloista kohtaamista, mikä teatteriin liittyy. Musta se on niin kuin mainiota, että tuommoinen kirja on syntynyt. Jotain hyötyy tuosta pandemiastakin.
Kyllä. Mä vielä haluaisin lisätä, että tämä ei siis missään nimessä ole tämmöinen teos, joka yrittää sanoa, että teatteriesitys on tehtävä näin. Eli varmaan syy, miksi mä olin niin pitkään siellä TEAKissakin vetämässä tätä peruskurssia johtui siitä, että ainakin ne kaikki, jotka sen peruskurssin käyvät läpi, niin he kokivat sen siinä mielessä hyödyllisenä, että tämä mun, uskaltaisiko nyt sanoa pedagoginen lähtökohta, niin lähtee siitä, että ei ole olemassa mitään persoonakohtaisia määräyksiä, että minkälainen ohjaajan pitää olla. Mä oon yrittänyt viljellä sellaista määritelmää, että mä oon tässä kirjassa hakenut tällaisia tavallaan niin kuin matemaattisia kaavoja, jotka on täysin neutraaleja. Mä puhun aika paljon tämmöisestä, että esitys on tapahtuma, jossa A muuttuu B:ksi. Ja sitten tämä, itse asiassa tämä metafora toistuu siellä monta kertaa. Ja tämä jättää musta siis pois sellaisen vaihtoehdon, minkä mä itse koin aikanaan koulutuksessa kauhean ahdistavana, että se metodi, jota opeteltiin tai opetettiin, ikään kuin määritteli tarkkaan, että miten mun pitää toimia ja tehdä. Ja tämä mun käsitykseni siitä, mitä ohjaajan työ mahdollisesti on, niin on mahdollisimman, sanoisiko, avoin, mutta sitten omasta mielestäni kuitenkin erittäin konkreettinen ja sellainen tapa, joka ei rajoita kenenkään luovuutta, parhaimmillaan toivottavasti jopa ikään kuin saa sen kasvamaan, ja sitten ei, mutta ei myöskään jätä ikään kuin tätä työtä, luovaa työtä, semmoiseksi mystiseksi, kummalliseksi, niin kuin mustaksi aukoksi, jossa vaan lahjakkaat jotenkin Jumalan armosta selviää. Eli että luovaa työtäkin voidaan oppia ja sen tapoja ja lainalaisuuksia voidaan oppia, ja niistä on hyötyä, jotta ei tarvitse kompastella siellä pimeydessä yksin.
Nimenomaan siinä kirjan alussa, oliko peräti alkupuhe vai ensimmäinen luku, mutta puhut just tästä, että pitää päästä pois siitä haitallisesta mystiikasta, joka nimenomaan ohjaajan työhön kätkeytyy. Ja sitten sä viittaat siinä vielä siihen Tarkovskin Andrei Rubleviin, missä on tämä kellonvala ja poika, joka uskottelee saaneensa sen salaisuuden, miten tämä kello tehdään. Ja kuitenkin joutuu itse konstruoimaan sen kaiken. Niin, että tavallaan, ettei mennä tämmöisen myyttien taakse, että niin kuin se tosiaan on jotenkin salatietoa se ohjaamisen niin kuin perus tämmöinen niin kuin
joo, siis kuva. Kaikessa luovassa työssähän on ihan mieletön määrä kaikenlaisia myyttejä, ja sitten valitettavasti jostakin syystä taiteilijat itsekin usein lietsovat näitä myyttejä. Mm. Ja koulutuksessa usein on myöskin tämmöistä kummallista, jopa lahkoutumistakin. Suomellakin on siitä kokemusta.
Sä puhut guruteatterista.
Guruteatterista, jossa vaan gurulla on tämä salattu tieto ja hän ei sitä kerro. Ja että se siirtyy se gurun lahjakkuus jotenkin mystistä, en tiedä minkä viruksen kautta se siirtyy niihin muihin.
Vali tulee oppipojalle.
Joo, mutta itseni olen viljellyt tätä, että kuka tahansa sinnikkäällä työnteolla ja opiskelulla voi oppia, jos hän haluaa oppia jotakin. Että niin kuin tässäkin pätee tämä 10 000 tuntia harjoittelua, niin se tekee mestarin kenestä vaan. Tärkeintä on se, että haluaako. Sitten on eri asia, jos ei oikeasti ole motiivia siihen luovaan työhön, niin sitten mä en käsitä, minkä takia ikään kuin hakisi epäonnistumista.
Miten sun uran ajana tämä ohjaajan työnkuva on silleen muuttunut? Tämähän on just se seikka, mihin on niinku kiinnitetty paljonkin huomiota, että meillä on ollut näitä myyttisiä miesneroja, jotka on niinku tietyllä tavalla dominoinut sitä ohjaajan tiettyä kuvaa, alkaen Turkasta tietysti, jonka varjo on pitkä, hyvässä ja pahassa. Mutta niinku miten sä niinku näet sen muutoksen tämän aikana, kun sä oot vaikuttanut asiaan, että jossain määrin just tämmöiset yhteisölliset työprosessit on lisääntynyt ja se myytti, joka liittyy ohjaajuuteen, on niin kuin ikään kuin ollut avautumassa, vaikka silti pidettäisiin kiinni siitä työjaosta, että näytelmällä silti pitää olla se kokonaiskuvasta vastaava ohjaaja.
Siis ohjaaja on käsitteenä ihan mielettömän uusi. Se on hädintuskin 200 vuotta vanha. Voisi puhua melkein 100 vuodesta. Että siis 1920-luvulla vasta tuli minun mielestäni ensimmäinen autonominen ohjaaja, eli Meyerhold tuolla Venäjällä. Eli ja jo tässä 100 tai 200 vuodessakin niin on oikeasti ollut kyllä kauhean monenlaisia tapoja tehdä ja toimia ohjaajana. Eli 60-luvulla oli erittäin voimakas tämmöinen ryhmätyön ikään kuin kollektiivin tuottamisen traditio, ja juuri ryhmäteatteri, jossa itse olen toiminut, aloitti tämmöisellä, että myöskin ne työtavat olivat hyvin kaikkea muuta kuin autoritäärisiä. Ja sitten tähän mahtuu ihan minkälaista vaan, niin kuin mä oon tuossa puhunutkin, että ohjaaja voi olla minkälainen vaan, että voi olla niin kuin introvertti mykkä mutisia. Ja lopputulos voi olla siitä huolimatta aivan loistava, jos se ensemble uskoo ja kunnioittaa sen ohjaajan ikään kuin lähtökohtia ja haluaa tukea niitä. Ja sitten tämä, niin kuin aina pyörä keksitään joka sukupolvi uudestaan, niin siis tämä uusin suuntaus, jossa pyritään tämmöiseen niin kuin tyhjän tilan, ja tyhjän, mä en muista enää edes, miksi me kutsutaan, tyhjän pään teatteri, eli tämä devising, jossa siis kun ruvetaan tekemään produktiota, niin ei ole mitään. Ollaan ihan kerännytään yhteen ja ruvetaan miettimään, että minkälainen produktio tehdään. Itsekin olen tehnyt näitä pilvin pimein, koska tuolla taideyliopistossa mä tein joka vuosi niitä aina kolmoskurssilaisille, koska ne on kauhean antoisia ja ne pakottaa näyttelijän tämmöiseen luovaan tilanteeseen ja siihen, että ei niin kuin sensuroi mitään, kun lähdetään tyhjästä. Mutta nämä tyhjän päänkin devising-metodilla tehdyt esitykset, niin niissä toimii kuitenkin ihan ne samat lainalaisuudet kuin kaikissa esityksissä. Eli niissä on tietty jännite, niissä on tietyt henkilöhahmot siellä lavalla, ja siellä kerrotaan joku asia, jota voidaan yhdessä sitten sopia, että kutsutaan tätä aiheeksi. Eli siis ne lainalaisuudet ei muutu, mitkä liittyy siihen, minkälainen esitys on. On se työtapa minkälainen vain. Että tässä mielessä niin, mä olen maksimaalisen vapauden kannattaja. Eli siis jos työryhmä haluaa etsiä tapansa tehdä työtä esimerkiksi muistelemalla, mitä unia viime yönä nähtiin, ja sitten sen pohjalta tehdään esitys, niin siitä vaan. Jos ollaan sitä mieltä, että se on meille tärkeä asia, jonka me haluamme kertoa, niin kaikki on mahdollista. Joka tapauksessa olen huomannut, että kun on osaavia tekijöitä, niin loppuvaiheessa se esitys aina kääntyy kuvaamaan jotakin, jota voitaisiin hyvin yksinkertaisesti kuvata yhdellä sanalla, eli just tämän aiheen luomalla määritelmällä. Eli siis siitä karsitaan pois kaikki turha ja keskitytään kertomaan se olennainen, mikä halutaan kertoa.
Kyllä, kyllä. Tuossa sä kuvailet, mulle tulee semmoinen olo, kun sä kuvailet sitä ohjaajan työtä, niin nimenomaan käytät semmoisia käsitteitä, että on ohjaajan luotava semmoinen ilmapiiri, missä nämä näyttelijät ikään kuin panna parastaan ja löytää sen roolihahmonsa suhteessa siihen aiheeseen, visioon ja atmosfääri, jotka on aina sun keskeiset käsitteet. Mutta meidän teatteritraditiossa aina kaikki on ajatelleet näin, että just turkkalaisteatterissa oli tarkoitus hyvin vahvasti rikkoa näyttelijän maneerit, jotta sieltä löytyy sitten jotain puhdasta mukamassa sieltä sisältä, joka sitten tavallaan saattoi aiheuttaa niille näyttelijöille myös työprosessissa erilaisia traumoja ja vaikeuksia, niin kuin jälkeenpäin on paljon puhuttu. Mutta niin kuin, miten sä näet tämän koulukuntaeron siinä, että miten paljon se ohjaaja niin kuin sille ikään kuin tulee vastaan niitä näyttelijöitä ja kuitenkin säilyttää sen auktoriteetin, jonka takana on tämä teoksen koko aihe ja pyrkimys?
Siis se riippuu tietysti siitä kustakin ihmisestä ja hänen persoonallisuudestaan. Kukaan ei voi ruveta näyttelemään jotakin toista kuin mitä on. Siis joku, jos joku on oman persoonallisuutensa mukaan valinnut autoritäärisen kontrollin pakkomielteisen määrääjän roolin itselleen, niin sitten hän toteuttaa sitä. Se, että toimiiko se rooli ja saako hän aikaan jotakin niin kuin merkittävää, niin se riippuu sitten jo ihan siitä, keiden kanssa hän tekee työtä ja suostuvatko ne hänen kanssaan työtä tekevät tämän kaltaiseen filosofiaan. Ja sitten toisaalta niin en ymmärrä yhtään, että miksi ei, siis millä tavalla jotkut inhimilliset ominaisuudet estäisivät sinua luomasta. Eli luova prosessi ei minusta liity mihinkään inhimilliseen ominaisuuteen. Ja että luojan kiitos teatterissa, joka on ryhmätyötä ja siellä tehdään työtä ensemblessa, on erilaisia persoonallisuuksia. Juuri se siellä on se, mikä tekee teatterista niin mielenkiintoisen. Ja mitä myöskin minun käsittääkseni kaikki draamakirjallisuus kuvaa, että siellä on erilaisia ihmisiä, erilaisia persoonallisuuksia, niin tietenkin myöskin työntekijöissä. Mm.
Mutta sä kerrot nimenomaan näitä ohjaajan työhön liittyviä niin kuin vaatimuksia, että millä tavalla niin kuin niistä muista saa parhaiten kaiken irti. Ja sitten sulla oli tämmöinen mahtava K-sarja, mikä kertoo niin kuin semmoisista ominaisuuksista, mitä täytyy ohjaajan välttää, jos mä ymmärsin oikein, ja nää, siinä työssään, joka vaikeuttaa sitten sen prosessin läpikäymistä. Ymmärsikö mä oikein, mutta tämmöisiä käsitteitä siinä oli: kateus, katkeruus, kauna, kerskailuhalu, kiukku, kostonhimo, kovuus, kylmyys, kyynisyys ja kärsimättömyys. Ja mä itse ajattelin, että jos mä olisin, mitä en ole koskaan ollut, niin näyttelijäryhmässä, niin jos mun ohjaaja kovasti tällaisia K-sarjan, mitä sanoisi, ominaisuuksia viljelee, niin mä luulen, että mun niin kuin taiteellinen, niin kuin mä ehkä sais parasta itsestäni irti. Oliko tämä tämän pointti tämän kohdista?
Joo, siinä on se ero, että mä en suinkaan kiellä kokemasta noita tunteita. Mä luulen, että ne on inhimillisiä tunteita, joista meistä jokainen on kokenut ja kokee. Mä kehotan, että mun pitäisi tulla siitä tietoiseksi.
Aivan.
Ja sitten valjastaa se tunne sen työni kautta nähtäväksi. Että mä en mä en piilottaisi sitä, että minä olen kateellinen, joka on tavattoman hankala tunne, ja se synnyttää niin kuin ruumiita niin kuin metaforana siinä työtilanteessa, vaan mä kehotan kertomaan sen heti, että olen ihan suunnattoman kateellinen kun, ja sitten sen kautta käsittelemään tehtävää työtä.
Koska tuohan tuo sen turvallisuuden tilan, että niin kuin ei yritetä väittää, etteikö olisi niitä kielteisiä tunteita siinä prosessissa, mutta jos ne voi nostaa pöydälle, niin silloin ihmiset osaa lukea sen oikein, eikä käy valtataistelua samalla tavalla kuin
juuri näin,
normaalissa arkisessa yhteisössä, sosiaalisessa kontekstissa ihmiset alkaa just tämmöisten negatiivisten manipulointipyrkimysten tai omien toissijaisten motiivien takia niin kuin käymään pelejä, jotka rikkoo sen pyrkimyksen toteuttaa se hyvä teos.
Joo, no tähän mulla on sitten ihan oma teoriani tuolla, mutta siihen ei varmaankaan nyt tässä yhteydessä ole aikaa.
Se ei ihan mitään halua, että saa sitä lyhenemmänkin antaa, mutta kaikkiaan, niin mua kiinnostaa vielä semmoinen, mihin sä viittasit tosiaan aikaisemmin, eli teatterin luonne taiteen lajina, esimerkiksi vaikka verrattuna elokuvaan tai televisiosarjaan. Sä oot ollut tekemässä niitä televisiosarjoja ainakin ryhmäteatterin kanssa, jotain muutakin. Jos sä niitä vertaat ilmaisun muotoina, siis nimenomaan tämmöistä tallennemuotoista draamaa siihen, mitä näyttämällä tapahtuu, niin mikäs sen tekemisen ero ja motiivin ero?
No mä sanoisin, että teatteri on siis tämmöinen ekstreemilaji. Eli siis kaikki nämä elokuvat ja kirjallisuudet ja ehkä musiikkikin jollakin tasolla, niin ne ovat sellaisia taidemuotoja, joissa se kokija ikään kuin päättää päättää, että miten minä otan vastaan tämän esityksen. Katonko mä sen, olenko mä läsnä koko jutun ajan, katonko mä sen peräkkäin, pysähdynkö mä joka viides sivu ja niin päin pois. Eli se valta on ikään kuin sillä kokijalla. Kun taas teatteri on ekstriimlaji siinä mielessä, että se on tämmöisen antautumisen laji. Mä oon käyttänyt tuolla hyvin joidenkin mielestä kontroversiaalia vertausta, että teatteri jossakin tapauksissa muistuttaa ihan tämmöistä fyysistä kontaktia ihmisten välillä. En nyt sanoisi, että se on taistelulaji eikä kamppailulaji, mutta siinä täytyy katsojan antautua sille hetkelle ja niiden oikeiden ihmisten läsnäololle. Se on aika vaarallinen ja vaativa tapa toimia. Ja se on hyvin erikoislaatuinen, se on tämmöinen niin kuin tseniläinen muoto olla olemassa. Mä en tiedä, onko missään muussa ihmisten välisessä kohtaamisessa tämmöistä tilannetta. Mä tarkoitan nyt, että siis ulkopuolella niin sanotun normaali elämänne. Eli mä kunnioitan kaikkia, jotka uskaltavat valita elämäntyökseen teatterin, nimenomaan sen live-teatterin. Ja mä kunnioitan jokaista, joka uskaltaa tulla katsomaan sinne ja kokemaan sen ikään kuin, että me elämme yhdessä 1,5 tuntia.
Se on joskus yhden elämän metafora.
Se on yhden elämän metafora ja se voi olla niin kuin järisyttävä kokemus sellaisilla tasoilla, joita me emme pysty määrittelemään ja analysoimaan ja paikantamaan. Ja, eli se on erittäin ekstriimi laji.
Mulla on taipumus tämmöiseen vähän ylianalysointiin ja teorisointiin omassakin elämässäni. Ja mä niin kuin haen teatterista itse asiassa just niitä semmoisia yllätyksellisiä tunnekokemuksia. Mä löydän niin kuin omasta tunne. Elämästäni piirteitä, jotka on sen mun niin kuin älyllisen torjunnan takana, ja se on musta niin kuin aivan erityisen kiehtovaa. Se onnistuu muutenkin taiteen kautta, mutta ehdottomasti teatterissa kaikkein parhaimmalla tavalla. Teatterissa yhdistyy juuri se jaettu läsnäolo jossain tietyssä yhteisöllisessä tilassa ja niiden ventovieraiden ihmisten kanssa.
Kyllä.
Näyttelijöistä voi osaa jopa tuntea, mutta silti se tilanne on semmoinen, joka yhtäkkiä on niin kuin totta, vaikka ei olekaan totta.
Yeah.
Ja se on niin kuin todella totta, jos sitä rupeaa miettimään. Et elokuva on niin kuin mun mielestä vähän huijaus, vaikka mä rakastan elokuvataidettakin, mutta teatteri on jollain lailla niin kuin sen takia niin verisen totta, kun ne on siellä kehoillaan samassa tilassa kaikki. Yeah. Kyllä, kyllä. Mutta mitä sä ajattelit teatterista, niin kuin, miten voiko teatterin kautta vaikuttaa?
Jos tarkoitat, että voidaanko teatterilla saada ihmiset äänestämään jotakin tiettyä presidenttiehdokasta.
En ihan niinkään, mutta miksei niinkin.
Niin en usko, tai toivon, että ei, koska se ei, niin kuin mä sanoin, se ei ole tämän ekstriimlajin vahvuus. Ja minusta ihmisten vaikuttamiselle on paljon parempia keinoja. Sitten on tietenkin ihan toinen kysymys vielä, tämä eettinen ja moraalinen kysymys, että onko meillä oikeus vaikuttaakaan? Eli siis mikä oikeus minulla olisi pyrkiä manipuloimaan joidenkin ihmisten tapaa suhtautua maailmaan tai joihinkin asioihin tai ihmisiin, puhumattakaan, että minä tyrkyttäisin heille jotakin niin kuin omaa tapaani ajatella ja toimia. Eli mun mielestä se vaikuttaminen, mikä teatterissa parhaimmillaan tapahtuu, niin se on nimenomaan tämän inhimillisen kohtaamisen metafora. Siinä toimii minun mielestäni siis vastavuoroisuus. Se on kontaktilaji. Siinä ei kumpikaan ei ole niskan päällä ja kumpikaan ei ole oikeassa ja kumpikaan ei pyri tekemään jotakin niin kuin jo toiselle, vaan siinä käydään dialogia, vaikka katsoja ei sitä ehkä tunnista, mutta oikeasti siellä käydään dialogia sen näyttämällä toimivan ensemblen ja sen katsomossa olevan ryhmän kanssa.
Kyllä, mä oon käyttänyt joskus sellaista metaforaa, että kaikkein poliittisin teatteri on sellaista, missä katsoja yhdessä katsojan kanssa kävellään vuorelle ja katsotaan alas. Ja sitten katsojan on niin kuin tavallaan tila ja mahdollisuus valita, mitä hän sitä näkymästä itse päättää. Sen sijaan, jos se kuiskuttelee sille liian vahvasti, että mitä siellä pitäisi nähdä, niin silloin helposti menee pieleen. Ja sulla oli tässä sun kirjassa hirveän hieno kohtaus, tai siis näissä sun mummo muistelee jaksoissa, niin se, missä sä kerroit sen yhden koitossa tehdyn näytelmän, joka tehtiin niin kuin ideologisesta lähtökohdista ja meni aivan pieleen, mutta joka muutti sun ajattelua suhteessa siihen, mikä sen teatterin suhde tähän tämmöiseen manifestointiin tai agitproppiin tai vaikuttamiseen on. Haluatko avata vähän sen sitä, koska se on musta niin kuin, siinä tulee esiin just se ajatus, että missä se teatterin todellinen vaikuttavuus on jossain yhteisöllisessä merkityksessä.
Joo, tietysti tämä on niin kuin omakohtainen kokemus, kun mä olen niin vanha, että mä oon elänyt sen 70-luvun poliittisen teatterin kauden. Ja sitä kautta ikään kuin itse omakohtaisesti kokenut, että se ainakin minulla se ajautui täydelliseen umpikujaan. Ja olen sitä mieltä, että niin kuin mä tuossa ihan alussakin sanoin, että kaikki ne taiteilijat, joiden työtä mä kunnioitan millä taidealalla tahansa, niin mitä he ovat tehneet, niin heistä kukaan ei ole pyrkinyt ajamaan jotakin agendaa, vaan tähän näkyy hirveän selvästi, kun jos me katsotaan niin kuin klassikkokirjallisuutta tai klassikkokuvataidetta tai klassikkomusiikkia. Eli siis sieltä puuttuu täysin tämmöinen, että se voitaisiin ikään kuin valjastaa se taideteos palvelemaan jotakin muuta kuin ihmiskuntaa parhaimmillaan. Ne, jotka haluavat tehdä tällaista ikään kuin vaikuttajateatteria, niin toki se heille sallitaan ja ihminen saa tehdä mitä vaan. Mutta sitten lopputulos voi olla sitten jotakin ihan muuta kuin mihin on pyritty.
Tuossa poliittisella teatterilla on just hirveän huono kaiku sen takia, kun se meni jossain kohtaa just sen tyyppiseksi, missä niin kuin ikään kuin se taiteen virallinen erityisarvo alistettiin poliittisille viesteille. Mutta mun mielestä esimerkiksi meidän tämän hetken teatteri on hyvin yhteiskunnallista just siinä merkityksessä, että se käsittelee tosi vahvasti kaikki yhteisöllisyyteen liittyviä ongelmia ja säröjä ja ihmisen kehoon ja identiteettiin liittyviä kysymyksiä. Niitä kirjoitetaan auki ja tutkitaan näytelmissä, joka on mun mielestä niin kuin huomattavan paljon poliittisempaa kuin se, että niin kuin tavallaan sanottaisiin, mitä pitää oikeasti tehdä. Mutta saatko sä kiinni tai koet sä tämän päivän teatteri, jos ajattelee, niin koetko sä, että siellä niin kuin on tämmöistä niin kuin yhteiskunnallista kuhinaa kuitenkin jossain tämmöisessä laajemmassa merkityksessä?
Totta kai, se kuuluu tietysti jokaisen sukupolven ikään kuin esimarssiin. Ja nyt näyttää siltä, että tämän 2020-luvun ja 2010-luvun esimarssi on ollut erittäin tämmöistä, voisiko sanoa niin kuin Yhdysvalloista tulleiden virtausten imitoimista ja niiden omaksumista. Ja se on ihan jees, niin kaikki tekee, niin kuin nuoret sukupolvet. Jokainen kokee jonkun omakseen ja sitten pyrkii toimimaan sen mukaan. Ja sitten syntyy joko hyviä taideteoksia tai huonoja taideteoksia. Sillä ei ole niin kuin kummallekaan ei ole takeita siitä, että mitkä niin kuin sen tekijän intentiot ovat olleet, mutta mun kokemukseni on se, että hyvä taideteos on tavallaan ainoa määritelmä, mitä sinne voi liittää, että se on jollakin lailla amoraalinen, eli siis se ei pyri kertomaan, että kuka on hyvä ja kuka on paha.
Kyllä.
Eli tämä on musta niin kuin ainoa, jonka olen itse kokenut ja joka on myöskin hirveän monet näyttelijät allekirjoittaa tämän, niin kuin nyt just tämä sun Trotski-esimerkki sieltä Mahnovitsinsta. Tai jos ajatellaan tämä, joka näytteli, tämä saksalainen hieno Bruno Ganz, joka näytteli Hitleriä, hänen piti tehdä tietenkin niin kuin päätös, että kuinka minä näyttelen Hitleriä. Hänhän ei voinut tietenkään ajatella, että tämä tämä ihminen, jota minä esitän, on niin kuin täys paska. Ja minä näytän kyllä. Nyt, miten se on täys paska. Niin kuin hän ei voi näyttää sitä asennetta. Hän voi näyttää ihmisen, joka käyttäytyy niin kuin täys paska.
Kyllä.
Mutta se esittäjä, hän ei voi olla sitä mieltä. Se on niin kuin mahdoton. Se, niin kuin, se tuhoutuu heti se työ, eikä siitä olisi ikinä tullut niin hyvää elokuvaa, jos hän olisi ikään kuin moraalisesti esittäessään sitä henkilöä koko ajan niin kuin toisella silmäkulmalla kertonut, että huomaatteko, että tämä on paska. Tai.
Kyllä, se on just näin. Mä, silloin kun toi Baader-Meinhof-kompleks-elokuva tehtiin, niin mä olin tekemässä siitä juttuja ja haastattelin. Siinä oli sama tuottaja ja me puhuttiin hänen kanssaan myös esimerkiksi just tuosta elokuvasta. Ja siinähän on sellainen mielenkiintoinen piirre, että Hitleristä ei ole niin kuin sellaisia filminpätkiä, missä se käyttäytyy normaalisti juuri ollenkaan. Ja eikä ollut puhettakaan, mutta kun se yksi, mikä Suomessa siellä Mikkelissä oli nauhoitettu, niin tämä oli kans käyttänyt muun muassa sitä, missä hän puhuu tavallisella äänellä, niin kuin muiden läsnä olevien kanssa. Koska semmoisesta oli hyvin vaikea löytää. Sen verran niin kuin oli, niin kuin, miten sanoisi, bränditietoinen, että kaikki materiaali, mikä hänestä tehtiin, niin oli sitä, missä hän huutaa pääkuula punaisena. Todella ihmeellistä juttua. Toinen asia, mikä tuli mieleen just tuosta teatterin poliittisuudesta ja ajankohtaisuudesta, on semmoinen, kun mä kävin katsomassa just viime viikolla tämän Jerusalemin, Jets Buttervoodin kirjoittama ja Pasi Lampelan sovittama teos, jota on kehuttu ihan hirveästi, mutta se on kuitenkin 2009 tehty ensi-ilta. Nyt se tehtiin tänne ja maailma on muuttunut niistä teemoista, vaikka se ei ota tietysti kantaa, se on sillä viisaasti ja taitavasti kirjoitettu teos, mutta kaikki ne teemat, mitkä siinä on niin kuin liittyen vaikka niin kuin Brexittiin tai liittyen niin kuin MeToo-hun tai sukupuolirooli-kysymysten arvioimiseen tai Black Lives Matter-teemoihin ja muihin tämmöisiin, niin on yhtäkkiä näkee, että se on niin kuin historiallisessa hetkessä, niin se uudelleen tekeminen tässä kohtaa, niin momentum on ihan toinen.
Ja se
kommunikoi ihan eri tavalla, vaikka se niin kuin hyvää teatteria niin kuin tämän suomalaisen version niin kuin ensemblen kannalta ja ohjauksen kannalta, mutta niin kuin se teoksen sisältö tuntuu osoittavan ja soittavan jonnekin ihan eri paikkaan. Että sitä on niin kuin mun mielestä tosi vaikea sitoa tähän hetkeen.
Joo, teatterihan on, mä oon tuossa kirjassakin sanonut, että se on niin kuin tavattoman lokaali, eli siis paikallinen. Eli on hirvittävän tärkeää, että, tai merkitsee paljon se, että missä esitys esitetään. Eli se yleisön koostumus ja rakenne on, täytyy olla ikään kuin joku semmoinen, joka sille ensemblelle on jollakin lailla niin kuin tuttua tai että puhutaan samaa kieltä. Ja sitten se on myöskin tavattoman ajankohta, mä puhuin tuolla teatterin aikakäsityksestä ja siitä, että miten, niin kuin, miten tärkeää on, että se tekijä on juuri sen oman aikansa kuvaa. Ja se todellakin voi olla siis niin kuin vuoden. Vuoden säteellä se, että joku asia viime vuonna, niin tänä vuonna on jo ikään kuin ohi tai muuttunut. Ja sen takia mä tunnistan jotenkin ja itsekin olen ollut joskus sanonut, että mun ongelmani on ollut koko sen mun urani aika, että mä oon ollut pikkasen niin kuin aikaani edellä. Tämä ei ole mitenkään niin kuin kehua eikä tavattoman positiivista, koska se on huono asia, jos on niin kuin aikaansa edellä. Et siis, että se, että mun esitykseni ymmärrettäisiin vasta 5 vuoden päästä, niin siinähän ei ole mitään järkeä, koska tällä hetkellä sitä ei ymmärrä kukaan. Mutta vähän semmoinen niin kuin tilanne mulla on ollut useita kertoja, että mä oon tehnyt jotakin asioita omassa työssäni, jotka selvästi on mennyt niin kuin horisontin yli katsojilla. Ja sitten olen huomannut, että 2-3 vuoden päästä yhtäkkiä, no nyt tämä mun esitykseni olisi ollut ihan kuin tätä päivää. Niin sama pätee niin kuin kumpaankin suuntaan. Että ei voi olla niin kuin 2 vuotta jäljessä, eikä kannata olla 2 vuotta edellä, koska sekin voi olla tosi kurjaa, kun siellä kukaan ei ymmärrä sitä, mitä sä oot tekemässä. Pitäisi olla juuri tässä hetkessä ja kertoa se, mitä on tulossa ensi vuonna.
Mä voisin lopuksi kysyä, että kun ajatellen, että tässä on uraa kaikkea, niin tuleeko sulle spontaanisti mieleen, että mikä esitys olisi ollut jotenkin aivan erityisen tärkeä, mitä sä olet tekemässä? Niin sulle tulee sellainen olo, että nyt tämä osuu lankulle ja tämä vaikuttaa jotenkin. Nyt mä sain niin täydellisesti jotenkin sanottua, ilmastua itseni sen oman aiheen ja vision ja atmosfäärin niin kuin siinä tässä teoksessa. Varmasti monia, mutta mikä tulee spontaanisti mieleen?
No kyllä täytyy tunnustaa, että tietenkin ne on nämä, että mä oon joka vuosikymmenellä omalla urallani tehnyt semmoisen, voisiko sanoa siis sen vuosikymmenen minulle tärkeimmän esityksen. Ensimmäinen niistä oli ylioppilasteatterissa tämmöinen Weissin näytelmä Maraan vaino ja murha. Se tehtiin sen jälkeen, kun vanha ylioppilastalo oli palannut. Eli mä koin, että se oli semmoinen niin kuin, että ylioppilasteatterin nousi kuin Feeniks-lintu tuhkasta. Ja se, siltä se tuntuikin. Tämä oli siis 76. Ja sitten 80-luvulla mä tein 80, oliko se nyt just 86, 10 vuotta myöhemmin, tuon Hannu Salaman Finlandia. Se oli semmoinen massiivinen teos. Siis
siitä kerrot tuossa. Joo,
siis alkuteoshan oli siis, onko se peräti kuuden kirjan on, kokonaus. Siinä oli, se dramaturgia oli ihan mieletön labyrinttipalapeli. Ja sitten siinä me haettiin hirveän monella tasolla tämmöistä ihan uutta tapaa tehdä. Sekä äänen että valon, että dramaturgian kanssa. Mutta mä itse nautin siitä tavattomasti siitä tekemisestä ja lopputulos oli minua tyydyttävä. No sitten 90-luvulla tietenkin oli 94 vai 5, kun se oli ryhmäteatterissa Karamazovin veljekset, joka oli tämmöinen 6-tuntinen mammutti-eepos. Ja totta kai kun siihen teki niin paljon työtä, mä itse sovitin sen myös, niin siitä tuli myös tämmöinen minulle tärkeä. Mä halusin tehdä sen nimenomaan kunnianosoituksena niille sillä hetkellä ryhmäteatterissa toimiville näyttelijöille, jotka olivat sillä hetkellä minusta Suomen parhaita. Ja mä halusin ikään kuin näyttää, että näin hirveän hyviä nämä näyttelijät ovat, ja minun mielestäni siinä onnistuttiin. No sitten itse asiassa 90-luvulla niin tai 2000-luvulla niin vähän samanlainen oli Kansallisteatterin tein Kuinka kyyhkyset katosivat, joka oli siis Sofi Oksasen kirjan pohjalta tehty sovitus. Ja se oli siis selvästi sarjassamme, että se oli edellä aikaansa. Eli siis se olisi niinku 5 vuotta myöhemmin, niin sit se olisi ehkä ymmärretty. Mutta
mikä siinä oli se ratkaisu, joka niinku tavallaan synnytti sen kuilun sitten?
No siis se ensinnäkin siinähän siis niinku Sofihan on nyt ihan niin kuin tässä hetkessä.
Kyllä, kyllä.
Mutta kyllähän häntäkään ei ymmärretty yhtään niin kuin silloin, kun hän aloitti. Ja se vielä poiki jotenkin siihen, että kukaan ei niin kuin ymmärtänyt yhtään, että minkä takia tätä Viron Neuvostoliitto asiaa. Mihin tämä liittyy? Että sieltä lähti suurin piirtein ihmisiä pois kesken esitystä, että kun oli niin, kuin niin ymmällään, niin se muotokin oli tavattoman. Näillä kaikilla neljällä esityksillä, Maralla ja täällä Finlandialla ja Karamazovin veljeksellä, Kyyhkysen katosivilla, niin niissä kaikissa on ollut tämä, mitä mä rakastan, tämä täyssimultaani muoto.
Ja
se on hirveän vaikea yleisölle, mutta se tuottaa mulle aivan suunnatonta nautintoa, sen takia mä aina niitä tein.
Ihan viimeisenä kysymyksenä, että miksi teatteria kannattaa tehdä? Miksi sä teet sitä? Miksi sä oot tehnyt sitä?
mun on pakko. Ei ollut muuta mahdollisuutta.
Kyllä se itse löytää kuitenkin semmoisen tekemisen kautta, eikö vaan?
Näin on.
Että se on se kutsumusjuttu. tietysti se on etuoikeutettua, jos saa tehdä työtä, jonka arvon ja merkityksen itse tunnistaa.
Joo, näin mä koen ja ton kirjan päätänkin siihen, että olen erittäin kiitollinen siitä, että olen saanut tehdä koko ikäni kutsumustyötä. Että, tunnen suunnatonta myötätuntoa tämän hetken nuoria kohtaan, jotka eivät ole vapaita valitsemaan sitä työtä, jota haluavat tehdä.
Näin, siihen päättyy kirja ja tähän päättyy tämä ohjelma. Tämä on siis Teatterin politiikka-podcasti, podcast, jota julkaisee Voima-lehti. Minä olen Voiman kustantaja, toimittaja Tuomo Rantanen ja tänään vieraana studiossa on ollut teatteriohjaaja Raila Leppäkoski. Kiitos Raila.
Kiitos.
Ja kiitos kuulijoille. Kuulemiin ja seuraavaan kertaan.
Mikäli pidit kuulemastasi, voit tukea meitä liittymällä Voimajengiin osoitteessa voima.fi/voimajengi.